Matei, capitolul 26, de la versetul 17 până la versetul 30 inclusiv. Matei 26, în ziua din tâia praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara Iisus a șezut la masă cu cei 12 ucenicii săi. Pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, fiul omului se duce după cum e scris despre el. Dar vai de omul acela prin care e vândut fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a tot ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta e trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, că acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, întru iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Amin. Reocupăm locurile. Ceea ce o să observați și anul acesta este că întotdeauna, așa cum spunea Camus, în ciuma fericire mereu amenințată și bucuria. Când veți veni la cina Domnului, veți vedea de multe ori că satana va încerca să vă întristeze. Mi-aduc aminte când aveam vreo 6-7 ani și m-am dus la biserica din Cărpinet, gândul meu era ca și copil, ce gust are azi mai. O țineau într-o cameră separată, cina, până când la ora 11 o duceau acolo în față, așa într-o ceremonie extraordinară cu farfurie și cu un șervețel din ăla peste ea, cosut la război. În timp ce ei se rugau așa grozav, puternic, m-am dus și în camera aia și am mâncat azima. Am înțeles că împărtășania nu strică niciodată. Am văzut ce gust are, am pus înapoi șervețelul peste farfurie, biserica plină de bucurie, o făcut rugăciunea, o lua șervețelul. S-a întristat toată biserica, dracul deja lucrase. O să vedeți când o să veniți la cină că întotdeauna fericirea de a lua cina e amenințată, bucurie. Atunci se vor întâmpla o grămadă de lucruri în familie, atunci dintr-o dată brusc a venit întristarea peste ei, ce Iisus, erau toți plini de bucurie. Deci era în timpul slujbei. Și ce Iisus, s-a întristat el, că un text paralel spune că Domnul s-a întristat, în clipa aia a căzut lui fața și apoi a căzut și fața cu ucenicilor. De multe ori bucuria amenințată exact aici. Tot anul o să vă amenințe bucuria cinei, satana. Vrea să nu ne împărtășim. Mustre-l Domnul, să nu lăsați astăzi. Deja v-a spus că nu sunteți vrednici. Știați asta când ați venit în Beiuș. Deci nu au venit cu lucruri noi. Dar în momentul în care zice diavolul că nu sunteți vrednici, el fiind tatăl minciunii, să nu credeți. Trebuie să credeți exact pe dos. Îți vrednic prin Iisus Hristos, amin, slăviți să fie Domnul. Dar nu veniți prin meritele dumneavoastră aici. Cu ce venim la cine? Păi fiecare cu ce apucăm. Am fost, de exemplu, într-o biserică. E prea mult. N-am timp acum să vă spun. A fraților noștri, ei se numesc biserica spirituală sau spiriți, cum zicem noi aici în zonă. M-am dus în Arad, biserică extraordinară, oameni pocăiți, oameni sinceri, nedezlipiți întru totul de biserică ortodoxă. Noi aveam aceea în vonul, ei veneau în față, fiecare aia mi-a plăcut. Își făceau cruce și puneau câte ceva aici în fața amvonului, ce aduceau daruri de acasă. Mă, oameni buni, când am văzut, când am început eu predica, era acolo un potop de daruri. Acum, de exemplu, venim și punem la POS. Ping! Și-a plecat, nu? La Londra, nici nu s-aude niciun zornei de bani. Direct le-am luat banii din buzunar cu cardul, prin card. Așa le-au luat colectele. Aici mai punem cu săculeță ăștia. În sfârșit, veniți. De obicei nu veniți cu mâna goală și vrem să vă mulțumim că întotdeauna darurile voastre de la cină sunt deosebite din punct de vedere financiar. Dar, încercăm să venim cu tot felul. Alții am venit cu COVID în dimineața asta, ci se numește gripă, știți? Tușiți, să simte, îl vedem. Alții sunt pat, Domnul să le vedea și vouă sănătate, viață. Am înțeles că mulți din biserica noastră sunt gripați în dimineața asta. Alții veniți cu alții. Adică, bă, nu vin singur la biserică, vii cu mine. Vii cu mine. Cum i-a spus un bărbat săptămâna trecută. Spune la nevastă mea, zice, să mea răgnească la mine, să mă aducă. Că nu-mi place la biserică, pastore. Deci el nu-i pocăit, dar ea o zis, tu vii cu mine. Mi-l-a vrut să zic că n-ar putea veni măcar aici singur. Zic, la mall ce faci când te duci? Păi stau pe banca aia, zice, din mijlocul mall-ului. Și stau, păi bagă așa ce zic. Nu. Ce vrei să zic către el? Bun. Biblia zice cu ce trebuie să venim la cină. Fiecare dintre noi. Și în primul rând, la cina Domnului când veniți? Că alții se întreabă, domnule, să vin, am făcut baie. E normal să faci baie, dar nu din cauza evreilor, ce trupul să fie stropit cu apă curată. Trebuie să vin așa, trebuie să vin așa. Da, avem noi, pentecostalii mai ales, au ritualurile lor de a lua cină. Ce vin la cină? În primul rând, vă rog să veniți la cină, cu o gură ce binecuvintează. Aduceți-vă și gura care binecuvintează cu voi. Că pe cealaltă o cunoaștem, lăsați-o acasă pe aia. Observați ce zice în versetul 26. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o. Ce înseamnă a binecuvânta? A vorbi de bine. A binecuvânta înseamnă a vorbi optimist. A binecuvânta a vorbi ce trebuie. A binecuvânta înseamnă a vorbi când trebuie. A binecuvânta înseamnă a vorbi cu sens, sensul ridicării. A binecuvânta înseamnă a rosti numele lui Dumnezeu peste o grămadă de lucruri. A binecuvânta, pentru că cu gura trebuie să binecuvântăm pe Dumnezeu. De aia se miră Iacov, țineți minte în capitolul 3, când zice, cum reușiți performanța? Că cu aceeași gură, voi cu aceeași gură binecuvântați pe Domnul și tot cu ea blestemați pe oameni. Observați că Iacov zice că ăștia-s pocăiți, că binecuvântau pe Domnul și nu blestemau pe Domnul, deci în oglindă. Binecuvântau pe Domnul, dar nu mă blestemau pe oameni. Nu trebuie să fie așa, frați mei, zice. Credeți că Iacov are dreptate, că nu trebuie să fie așa? Că ar trebui ca să avem o gură care să binecuvinteze pe frații noștri, nu să-i blestemăm? A blestema nu înseamnă a folosi cuvinte de greblă, de pristelnic, de ce mai avem noi, că noi avem românii, cel mai lung șir, epitete, comparații atunci când e vorba de a blestema. Nu, nu, nu. A blestema înseamnă a vorbi mereu negativ. În primul rând, ăsta e primul sens. Asta înseamnă blestemă. În momentul în care spui nu pot, te-ai blestema pe tine. În care ai spus cuiva, nu pot să le blestema pe el. E simplu. Când noi avem binecuvântarea potului, totul în Hristos care mă întărește. Poți totul în Hristos care mă întărește. Care te întărește și care ne întărește pe toți de aici. Nu? Adică nu trebuie neapărat ca să folosim cuvinte dure. Pentru că spune în 1 Petru 3:9, nu întoarceți o cară pentru o cară. Că poate că te ocărăște el, poate că te blestemă el, poate că spune el negativ ceva. Și în Sfânta Scriptură zice, ci dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați. Adică noi nu suntem chemați ca să le explicăm oamenilor ce înseamnă să te blasteme un pocăit. Ci noi am fost chemați ca să le arătăm oamenilor ce înseamnă să te binecuvinteze un pocăit. Am dreptate. Atunci binecuvântați oamenii. Domnul să te binecuvinteze. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar 80% din dialogul dintre două persoane este despre alții. 80% din dialogul dintre două persoane este despre alții. Și numai binecuvântare nu-i. E cea mai satanică, drăcească, mutantă, bârfă care poate să existe, lucrare. 80% din ce vorbim e despre alții, nu despre noi. Despre cele două persoane care stau față în față. Nici despre el. E mult, prea mult, 80%. Ce înseamnă binecuvânta? A lăuda sincer pe cineva. Sincer. Adică nu lauzi pe una care are voce de broască, zice mezzo-soprană. Nu, mă. Adică nu mințiți. Lăudați sincer pe cineva. Dați-i cinste celui care merită această cinste. A ceea ce face. Lăudați sincer pe cineva. Înseamnă binecuvânta. Mai este ceva. Spune mulțumesc. Spune mulțumesc când te ridici de la masă. Spune mulțumesc când îți dă cineva locul în tramvai. Spune mulțumesc când primești ceva, o bomboană, mă, nenorocitule, că așa ar trebui să te învețe școala, mă. Școala, școala. Maică ta acasă și ceilalți, că vezi că nu spun nimic, ca muții trec pe lângă tine. Nu-ți dă bună ziua. Mă duc în Italia toamna ca să fac o lună de zile concediu acolo. Mă, nu mă cunoaște nimeni, toată lumea mă salută, mă. Bătrânii aia de 80, de 90 de ani. Veneau într-o zi două femei pe trotuar. Nu încăpeam trei pe trotuarul ăla. M-am dat eu jos pe șosea. Grații, grații. Un gest la care le-am luat români, nu-l bagi în seamă. Nu-l bagi în seamă. Ce vorbiți de binecuvântări când dumneavoastră nu ziceți un mulțumesc? Un sărămână. Trebuie să vezi ce e bun în celălalt. Trebuie să vezi ce e optimist. Adică să fii optimist. Hai că poți. Hai că merge. Sfaturi bune. Asta înseamnă binecuvânta pe cineva. Ai dat un sfat bun. L-ai binecuvântat cu un sfat bun. L-ai mângâiat când a fost în necaz. E o binecuvântare a zice cuiva, uite, îmi pare rău de necazul prin care treci. Dacă te pot ajuta cu ceva, dai telefon, mă, un mesaj. Veniți la cine, vă rog frumos, cu o gură care binecuvintează. Că a zis o grămadă de prostii deja de dimineață venind acasă. Nervi. Nu vii odată. Mută. Ce stai acolo în baie? Să aveți o gură care binecuvintează. N-am întâlnit nicăieri o mai mare chestie a binecuvântării decât la oficiul de social de care se ocupă de oamenii săraci din Indiana. Deci, trimit o scrisoare unui tip și următorul conținut a scrisorii. Bonurile dumneavoastră de masă sunt oprite din martie 1992 deoarece am primit notificarea decesului dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze, zice mai departe scrisoare. Dacă apar modificări în starea dumneavoastră să ne anunțați, vă rugăm frumos. Unde vedeți dumneavoastră mai optimistă chestie ca asta? Vedeți că nu vă mai dăm bonuri de masă, că am înțeles că ați murit. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și familia. Dacă cumva se schimbă ceva, adevărat înviat. Anunțați-ne că vă dăm înapoi bonurile. Dacă înviați ca Lazar din mormânt, să nu lăsați netrecută această observație. Nu uitați oameni adevărați. Cum îi pot binecuvânta pe alții? Nu numai pe vii, mă. Și pe morți binecuvântăm dacă trebuie. Domnul să ne... Nu, uite-te. Bun. Deci venim... Acum întoarceți-vă unul spre celălalt și ziceți, Domnul să te binecuvinteze. Corbule, zici și tu la cineva. Dacă... Și tu. Dădui mâna cu Ioni. Doi. Trebuie să venim la cina Domnului cu o inimă mulțumitoare. Deci numai cu o gură care binecuvintează și cu o inimă mulțumitoare. Vedeți că m-am bătut în stânga. De obicei bunicii te bat în dreapta. Bun. Cu o inimă mulțumitoare. În versetul 27 merge mai departe și spune așa. Apoi a luat un pahar și zice, a mulțumit lui Dumnezeu. Diferență între binecuvântare și mulțumire. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, mulțumiți lui Dumnezeu, zice în Tesaloniceni, pentru ce? Pentru toate lucrurile. Sună cinic, urât. Doamne, îți mulțumesc pentru diabet. Îți mulțumesc că mai am numai rinichi. Sună îngrozitor. Dar zice așa. Mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta e voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Și asta? Și asta? E tot voia lui cu privire la noi? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru copilul bolnav? Dacă zice pentru toate lucrurile, înseamnă că așa este. Înseamnă că pruncul ăla bolnav ne-a salvat căsnicia. Probabil. Mulțumesc, Doamne, că am pierdut totul, ne-a luat banca tot. Înseamnă că de nu ne lua, banii ne luau sufletul. Îți mulțumesc, Doamne, pentru accidentul ăsta vascular pe care trăiesc, pentru că mi-am dat seama că trebuie să am alte priorități în viață. Câți dintre dumneavoastră nu v-ați botezat, nu pentru că v-a spus doctorul, ci că v-a întins pe targă undeva. Și ați venit aici și a spus, până nu ne-ați ascultat, când a zis, nu-i voie să faci aia, nu-i voie să faci aia. Dar ascultați, într-o zi o să ascultați medicul. Prinde mai bine decât un... Parcă atunci când ești în costum, nu-ți vine să asculți pe cineva, dar când ești în pijama, ești mai receptivă. Mai receptiv. Am putea spune în dimineața asta, mulțumesc pentru ceva. Am putea spune... Ai o casă, o garsonieră. 100 de milioane nu au. Nici o fel de casă. Stau sub poduri. 100 de milioane de oameni pe glob. Ai un prieten? Unu. 8 din 10 oameni nu au pe nimeni. 8 din 10. Nimic. Mănânci zilnic? 800 de milioane de oameni pe glob nu mănâncă zilnic. Ai apă, un pahar cu apă, dacă duci la chiuvetă sau un izvor sau o fântână, 750 de milioane de oameni pe planetă nu au apă. Trebuie să o ducă de undeva, să facă compromisuri fantastice. Când a fost în Benin, n-am băut apă din Benin, că toată era cu malarie. Am băut apă din Nigeria. Ne duceam cu surorile alea, cu negresele și cu... frații negri mergeam la evangelizare și noi nu aveam voie să bem după ei. Ei bereau din acea sticlă, dar noi nu aveam voie să bem după ei, că ei toți erau cu malare sau cel puțin aveau antidot. Și noi aveam vaccinuri, dar nu se puneau. Deci n-am mulțumit lui Dumnezeu pentru apă până n-am ajuns din Benin acasă. Să-ți bei apa. Știu că suntem sub blestem, că zice Dumnezeu în Biblie, în Vechiul Testament, ești blestemat câtă vreme trebuie să-ți plătești apa. Asta spune. Și am ajuns sub blestem, zice că am ajuns să ne bem și apa pe bani. Dar o plătim, nu e așa de scump. Nu e o problemă. Dar o avem. O avem. Avem apă suficientă. Deci eu, de exemplu, de multe ori mă duc și dau drumul la toate chiuvetele din bucătărie cu poza lui Greta Thunberg pe telefon. Nu a să mă răzbun un minut și mă duc pe la băi, deschid toate robinetele, le deschid. Păi ce mă potolesc, le închid apoi, normal. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Apropo, vedeți? Păi cum sunt? Bă, cu ochelarii lui bărbatul meu, știu. Suntem singurul popor din lume care folosim o pereche de ochelari, 8 oameni în casă. Dar vedem ceva. 40 de milioane de orbi sunt pe planetă. 40 de milioane de orbi. Nu văd de fel. Nimic. Absolut. Deci aveți pentru ce să mulțumim Dumnezeu totuși în dimineața aceasta. Azi venim lângă crucea ta, Iisus, ne smerim.
Și îți mulțumim nespus pentru tot ce ai făcut tu pentru noi, că ne-ai scos din pierzare și noroi. Mulțumim!
Înțelegeți ce zic eu? Că trebuie să mulțumim. Veniți la biserică, la cina Domnului cu neapărat, cu gura asta mulțumitoare, cu o inimă mulțumitoare, cu o gură care binecuvintează, o gură care binecuvintează, o inimă mulțumitoare. Mai veniți cu ceva la cină. Știți cu ce să veniți? Cu bucuria cântării în voi. Ascultați ce spune versetul 30. După ce au cântat cântarea, în Marcu, capitolul 14, cu 26, spune, după ce au cântat cântările de laudă, au ieșit pe muntele măslinilor. Diferență. Din coar ne spune că după ce au cântat cântarea, ne spune și ce fel de cântări au cântat. Iisus Hristos pleacă de la cină, la cruce, la Golgota, la bătaie, la scuipat, la a fi călcat în picioare, la a fi bătut în cuie, la a fi biciuit. Pleacă cântând cântări de laudă. Cam tăcut popor. Tăcut. Vă spun mereu că noi nu cântăm, noi nu cântăm în libertate cântările care s-au scris în temniță. Iacov 5 cu 13 spune cuvântul Dumnezeu. Este printre voi unul în suferință? Ce să facă la care să suferă? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună între voi? Să cânte cântări de laudă. Când nu cânti cântări de laudă, dă-mi voie să spun că ai probleme cu inima. Nu ți-i bună, mă. Nu ți-i bună, ai inima rea. Spurcată. Eu nu pot să cânt. Nu, că nu te lasă inima. E pe rea.
S-au așteptat suferința ca să nu mai aveți nevoie să cântați. Numai că și cu suferința vă spun eu ceva. După ce au luat o mamă de bătaie, Pavel și cu Sila, după ce au luat o mamă de bătaie și au ajuns și în pușcărie, la miezul nopții în pușcărie, cântau cântări de laudă, zice în Biblie. Deci am impresia că nu se potrivește numai să te rogi când ești în suferință, ci trebuie să și te rogi când ești în suferință și să cânți cântări de laudă. Dacă este cineva pentru dumneavoastră cu inimă bună să cânte cântări de laudă, acum, cum e cu inima asta bună? Dumneavoastră, ce inimă credeți că a avut Iisus Hristos când a plecat de acolo? Hai să mergem la Ghețimani. Știa deja că ucenicii lui nu o să fie cu el. Știa că nu o să se roage nimeni cu el. Știa că o să ajungă de o să-i curgă și lacrimile cu sânge din ochi. Știa lucrurile acestea. Știa că o să vină Iuda și o să-l sărute. Știa că o să vină să-l prindă oștenii. Știa că o să fie dus înaintea lui Pilat. Știa. Inima era bună. Deci cu inima asta bună, iar e o problemă. Și zice să cântăm cântări de laudă. Ei cântau cântări de laudă. Spune în Efeseni 5:19, zice în felul următor, vorbiți între voi cu psalmi între voi și cântări cu laudă. Cântări de laudă. Deci vorbiți între voi. Și m-am întrebat, cum adică? Măi, când vine unul și zice la tine, eu știu, și spune nu știu ce prostii, de veta. Nu mai încep să cânți înainte ei. Hai și laudă-l pe Domnul Sfânt, ale. Vă garantez că nu mai zice, să moaie complet. Deci când auziți o bârfă, când auziți un lucru urât, hai că merge rău în țara asta, laudă, laudă, laudă. Gata, l-ai închis, i-ai închis gura. Vorbiți între voi, adică aici ce înseamnă a vorbi între noi? A pune dobla câte unul în gură cu o laudă. Ai oprit gura aia spurcată. Am dreptate. Vorbiți între voi cu psalm și vorbiți între voi cu cântări de laudă. Când nu puteți, fluierați. Măcar fluierați. Nu merge, nu merg cântările la noi la biserici, că nu cântă oamenii, nu știu mai ce. Ce să zic? Ăștia suntem. Adică dacă vin la biserică o grămadă de oameni cu inima care nu-i bună, n-ați vrea acum să sară pe păreți. Nu se poate. Ce-s cântările de laudă? Chiar mă gândeam zilele acestea. Că noi avem, de la americani, zici Iisus, 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 până te botează Domnul cu Duhul Sfânt, în loc de sânge, sânge, sânge. Așa înțelegem noi că-s cântările de laudă. Nu știu, să vă explic o cântare de laudă astăzi? Ce înseamnă o cântare de laudă? De exemplu, mai țineți minte, sunt un copil sărman uitat de lume și pribegesc. De obicei n-are nimic de laudă în ea acolo. Îți vine să mergi să sări în Crișul Negru, până la capăt. E numai tânguire și tăiere cu lamă. Bun, dar oare putem vorbi de suferință în aceeași cântare de laudă? Hai să facem o mică din asta, că toți suntem aici, cred că mai am 5 minute. Să o cânt și pe asta. El n-a promis doar cerul senin, nici flori pe cale, fără pelin. N-a promis soare, fără de ploi, nici bucurie, fără nevoi, dar ne-a promis prin puterea sa pe drum lumină că ne va da al său har bogat în încercări și bucurie în întristări. El n-a decât a sa. toată noaptea, așa a plecat. Așa s-a dus. Ascultă-mă, câteodată trebuie să înveți să te încurajezi singur. Pentru că s-ar putea ca nimeni să nu fie lângă tine să te încurajeze. Nimeni să nu fie. Învață să te încurajezi singur. Cântă o cântare de laudă. Vino înaintea lui cu o gură ce binecuvintează. Vino cu o inimă mulțumitoare. Vino cu o cântare de laudă. Vino cu o dorință a părtășiei. Spune cuvântul Dumnezeu în 1 Corinteni: paharul acesta pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele Lui? Pâinea aceasta nu este împărtășirea cu trupul Lui? Ba da. Și când vorbim despre părtășie, vorbim de unii cu alții. Pentru că dacă umblăm în lumină, trebuie să iubim pe ceilalți. Suntem diferiți. Dumnezeu știe că suntem de diferiți. Dacă n-ar fi aici masa asta, n-ar fi niciunul cu altul. Credeți-mă că nu ne-am fi întâlnit niciodată, de nu era crucea Lui. Nu suntem obligați să trăim împreună. Suntem obligați să ne iubim. Suntem diferiți. Școli diferite, nivele educaționale diferite, nivele sociale, economice diferite, feluri de a cunoaște diferit. Avem cu noi în dimineața asta adventiști, avem cu noi baptiști, pentecostali, ortodoxi, catolici, reformați, creștini după Evanghelie, diferiți în gândire. Dar trebuie să fim împreună în lumină, că după asta vom cunoaște oamenii de afară, că suntem ucenicii Lui, dacă ne vom iubi unii pe alții. Să ne dorim să fim împreună. Băi, eu cu ăla nu am nicio fel de legătură. Nu-ți fă probleme, că nu o să ai cu mine legătură nici în cer, îți promit. În țarcuri separate, în cel mai bun caz. În cel mai bun caz. Exact cum fac copiii noștri când veneau pe întuneric noaptea și se așezau în patul nostru. De ce veniți din camera voastră, mă? Că e întuneric, mamă. E întuneric, tată. Dar și aici, mă, nenorocitule, e întuneric în camera asta. În dormitorul lui măta. Și aici e întuneric, da, dar aici sunteți voi. Observați diferența. Și întunericul e mai luminos. Suntem împreună. Satana vrea ca să ne petrecem fiecare întunericul separat. În lumea asta în care te miri că ți-o mai rămas mintea întreagă, Dumnezeu vrea să ne spună: faceți-vă întunericul mai luminos, stând împreună. Când a venit peste noi pandemia, ne-a fost mai ușor să fim împreună. Spunea, adică a avut o vedenie că trebuie ca să fim și să rămânem uniți. Știu. Ne-a spus dimineața la rugăciune, trebuie să ne rugăm, mă, după vremuri rele, că întotdeauna în vremuri rele am fost incredibil de uniți. A fost ca vinul când îl călcau pe vremuri în picioare. Vă aduceți aminte că se făceau vinul direct în ciubări din butoaie. Săreau cu picioarele pe struguri. Întotdeauna când a fost o presiune, s-a făcut vin din noi. Nu mai poți să spui a cui Bobo dat vinul ăla. Nu, că am fost drobiți cu toții. Dumnezeu ne-a ajutat să fim călcați cu toții în picioare. Când eu mărs bine, am fost ca pești congelați. Congelați și uniți. Și morți. Ce unitate frumos! Aș vrea să veniți la cină, nu numai cu o gură care binecuvintează, nu numai cu o inimă mulțumitoare, nu numai cu o cântare de laudă, nu numai cu dorința părtășiei, să fim dorința, mă, să mă întâlnesc cu frații mei. De-aia vreau să înțelegeți cu toții că cei care iau cina singuri acasă, e greu să fii badantă, să n-ai voie să pleci, e greu să fii în spital, e greu să fii bolnav în pat. Dar în numele lui Iisus Hristos, dacă aveți o biserică lângă dumneavoastră, nu stați acasă. Indiferent cât de ciudați sunteți Mergeți și luați, împărtășiți-vă la catolici, împărtășiți-vă la adventiști, împărtășiți-vă la cine puteți, la cine zice că Iisus Hristos e Domnul. Nu stați acasă. Întunericul e suportabil când suntem împreună. Și cu iubire trebuie să fim neprefăcut. Pentru că spune în Sfânta Scriptură, în 2 Corinteni 5 cu 14, că dragostea lui Hristos ne strânge, ne constrânge. În Ioan 13 spune versetul 1, înainte de praznicul Paștelui, Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta și fiindcă iubea pe săi, i-a iubit până la capăt. Să aveți o dragoste neprefăcută de frați. Nu să ziceți, vai, ce bine îmi pare că te văd. Nu mințiți, purcați ce sunteți. Nu-ți pare bine. Va trebui să învățăm. Mă vine să spun, uite, am o problemă cu tine. Hai să mergem să o rezolvăm acolo în spate. Ne batem și ne împăcăm. Dar după aceea vreau ca să te pot lua în brațe. Nu mai ziceți că îmi pare bine că te văd, pace. Nu-i pace. Nu mai zâmbiți zâmbetul ăla nenorocit de stewardess de la Wizz Air. Nu vă pare bine. Să aveți în voi o dragoste neprefăcută, o iubire față de celălalt. Fiindcă iubea pe-ai săi, i-a iubit, zice Iisus Hristos, până la capăt. Întotdeauna trebuie să pricepeți că dragostea adevărată uită de sine. Știți când nu iubim cu adevărat? Atunci când încă ne mai gândim la noi. Citeam despre prințesa Alice. A fost una dintre prințesele mari britanice. N-a mai apucat să ajungă la tron, că fetele nu prea ajung acolo. Numai Victoria a ajuns și a stat 100 de ani, eu cred. Prințesa Alice a avut băiatul bolnav de difterie. Bolă mortală pe atunci. I-a spus medicii să nu cumva să-l ții în brațe. Nu zic că e mai fatală pentru oamenii mari decât pentru copii. A venit băiatul și a spus așa, mamă, ia-mă în brațe. Știind la ce se supune, copil de 4 ani. Nu a putut. Și l-a luat în brațe. 2 zile mai târziu s-a îmbolnăvit de difterie și ea. I-au murit, copilul s-a salvat. A uitat de sine și-a luat copilul în brațe. Dragostea adevărată uită de sine. Dacă te mai gândești încă la tine și nu la binele celuilalt, n-ai iubit cât trebuie. În urmă cu 2000 de ani, Hristos a venit în lumea noastră și ne-a sărutat. Sărutul Lui o însemna că Dumnezeu să-și întoarcă privire de la El. Dacă tu iei păcatul nemernicilor ăștia asupra ta, eu nu mă pot uita la tine. De aceea striga pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Pentru mine și pentru tine. Ca să ajungă lumea noastră, Hristos a murit pe Golgota uitând de sine. Știa că păcatul nostru trebuie să-l omoare, pentru că a spus Dumnezeu, eu nu pot lăsa păcatul pe nepedepsit. Dumnezeu a pedepsit păcatul meu și al tău în Hristos. Suntem astăzi aici pentru că El a stat pe cruce într-o zi. De-aia stă la masă. Nimeni nu-i vrednic. Nu vă faceți probleme, nimeni nu sunteți vrednici. Nici noi s-o dăm, nici voi s-o luați. Nu, 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 hai. Ca norocul că am înțeles în dimineața aceasta că niciunul bun, toți răi, toți tâlhari. Pentru că am nivelat locul la poala crucii lui Iisus Hristos acolo jos, la lemn, putem să stăm toți păcătoșii care suntem aici, la masă cu El, toți. E simplu, e tare simplu, adesea să ne ridicăm în picioare.